Rád by som spolu s vami pokračoval v tom, čo máme počas tohto týždňa rozčítané. Teda nachádzame sa v prvej knihe kráľovskej v období Melakým, v tom kráľovskom období od Šalamúnovej vlády cez rozdelené kráľovstvo izraelské a judské, až potom potom len judské a príchod babylonského zajatia, teda od roku cirka 970 do 587-586 pred príchodom Ježiša Krista. No a rozoberáme tú časť severného izraelského kráľovstva, ktoré bolo v totálnej biede modlárstva, amorálnosti, sociálnej nespravodlivosti, zloby, nevymožiteľnosti práva, zotročovania, totálnej biedy. Zároveň úžasného diela Boha, kde Boh z rukáva sype prorokov jedného za druhým, aby týchto ľudí k sebe vrátil, aby ich obrátil. Eliáš, Elizeus, Amos, Ozeáš, ktorý síce pôsobil aj Izaiáš, proto Izaiáš, a ten bol v južnom judskom kráľovstve, takže to bolo trošku iné. Nuž, a ako sme hovorili viackrát tento týždni, boli to proroci, ktorí nielen mali hovoriť, ale profetické konanie mali napĺňať, teda mali robiť či už znamenia svojho života, Ozeášovo manželstvo s prostitútkou a tak ďalej, alebo veľké zázraky pred stovkami tisícmi ľudí, ktoré mali vykonať. No a Eliáš takéto niečo koná. My sme videli, akým spôsobom svedčil o Bohu, akým spôsobom ľudia sa ponajprv nadchli, potom pre ten vonkajší tlak, Achába, Jezábel, vnútornú slabosť, hriešnosť, od Boha znova rýchlo odpadli, ako Eliáša prenasledovali. A včerajšok sme venovali tomu, ako Eliáš si musel uvedomiť tej službe Pánovi, že nie je to, že ja som ten hero, ten geroj, ten hrdina Boží, ktorý v mene Boha zázraky koná, ale že musím ponajprv ja svoje vnútro zmeniť. Lebo sa dostal do stavu takej duchovnej pýchy, ješitnosti a zároveň toho, že podľa mňa nech je to naplnené, tí všetci potrestaní Bohom a nech to Bože zavládne, ale vôbec ako keby nechcel rešpektovať, že je to naozaj náročné, ťažké i s tým obrátením ľudí a s tým, že Boh nad nimi palicu neláme, že nechce smeť hriešníka, ale aby sa obrátil a žil. Takže v tomto kontexte i to včerajšie, ako išiel na vrch hore, Pane, zabij ma, zober si môj život, opúčaný chlap, ako Pánom z tej jaskyne vyvádza, ako postupne sa pred Boha stavia a až tam konečne je schopný to Božie prijímať. Teda, nie že Pán Boh všetko strestá, všetko zmení, ako tú obetu z neba strávil predtým, ale že bude postupne pôsobiť pomazaný nový kráľ Asýrska, severného izraelského kráľovstva, Elizeus, ktorý mal prichádzať, takže jednoducho postupne, ako Boh dejná koná, Asýrčania, ktorí Izrael dobijú na základe toho, že títo sa k Bohu nevrátili, nekajali, zlokonali. Nový kráľ izraelského kráľovstva, Achab z Izabel padnú pre tie do neba volajúce hriechy, neprávosti, krvavé ruky, ktoré mali. No a potom to Božie dielo bude skrze Elizea postupovať ďalej. Takže Boh koná a vtedy to začalo byť požehnané, keď naozaj Eliáš, nie že či koná veľké zázraky alebo nie, ale či som otvorený pre Boha, mu dovolím, aby on vo mňa skrze mňa konal. No a teraz sa dostávame k ďalšej časti, kde postupne to, čo bol pozvaný, aby pracoval na tom prorockom postupe ďalšom, aby Elizea prizval do svojej služby. Samozrejme, nachádzame sa v období, keď funguje terminus technicus, tzv. Prorockí synovia. To boli desiatky, niekedy až stovky ľudí, ktorí oslovení tým slovom proroka, s ním chodili, účasť na jeho diele mali, mu posluhovali, pomáhali, jednoducho to Božie od neho aj prijímali a ďalej posúvali. Bolo to chvíľku predtým Jezábel, keď ho prenasledovala, tak bol sám a naozaj to mal veľmi ťažké Eliáš. No a teraz samozrejme mohol vybrať, koho by chcel. Ale o tom ide, preto spomína tých prorockých synov, nie že z toho gengu, tých, ktorých mám okolo seba, že koho chcem ja, ale naozaj koho chce Pán. Koho chce Pán. Takže Elizeus, ktorý podľa tých 12 záprahov volov a tak ďalej, no, dobre situovaný, má určité postavenie a tak ďalej, koná a žije. Takže skúsme sa na to prvé čítanie pozrieť, o čo vlastne ide. Hej. Hodil na ňo svoj plášť. V mnohých obdobiach symbolicky, v niektorých obdobiach aj prakticky, ten plášť proroka. My si to pamätáme neskôr, od tohto času o 900 rokov neskôr, alebo 950, Justín, v 2. storočí, hej, keď ako ten plášť filozofa mal v Rímskej ríši a ho nezložil, keď sa kresťanom stal, ale v tej filozofii svedčilo Kristovi, tak tuto bol prorocký plášť. A keď ho na neho dáva, tak si Elizeus uvedomuje, že jednoducho je to z rozlíšenia tej Božej vôle niečo, v čom Boh ho do svojej služby volá. Elizeus rozlišuje, že Boh ho do svojej služby volá. Nie, že sa predo mňa lúmen Eliáš postaví, ja wow, celý oslovený, aj hľa, a ja idem, a teda to bude v úzovkách kariéra, povieme, ale ešte niekoľko rokov predtým by povedal v žiadnom prípade, lebo po tebe taký Jezabel ide jednoducho, ja už som dopredu mŕtvy chlap. Ale tu, v tom to rozlišovanie, jednoducho Boh má volá. Boh má volá. I na strane Eliáša, i na strane Elizea. Boh, ktorý ho povoláva do svojej služby. Dovol mi prosím poboskať svojho otca a matku, potom pôjdem za tebou. Možno nás hneď napadlo slovo z Evanjelia. Učiteľ, dovol mi najprv sa rozlúčiť s rodičmi alebo s otcom a tak ďalej a pôjdem za tebou, až už ho úplne stopne. Tu je ten kontext úplne iný. Evanjeliovi je, ja chcem najprv tamto svoje dokončiť, ešte sa postarať rodičov a tak ďalej, potom sa budem vyberať za tebou. Tu v kontexte tých ďalších veršov je to, že ja chcem definitívne završiť to, čo bolo súčasťou môjho doterajšieho života, aby som kráčal cestou Pánovou. Definitívne završiť. Aby som sa stal slobodným pre tú službu, ku ktorej ma pozýva Pán. A aj to vyjadruje, zabil tie záprahy volov, na postroji uvaril meso a dal ľuďom chudobným jesť. To by to slovené vyjadrenie tej definitívy, toto završujem, tu sa lúčim, toto je časť života, ktorú prekračujem, aby som bol vnútorne slobodný pre tú službu, ktorú má Pán, skrze Elizea povoláva. Vnútorne slobodný. A potom mohol byť naozaj tým, skrze ktorého to Božie dielo ďalej pokračuje i v tom severnom Izraelskom kráľovstve a Boh skrze neho a v ňom koná. Každý z nás na základe krstu má účasť aj na Kristovej prorockej službe, aby sme slovom i skutkom svedčili o Kristovi, o evanjeliu, o dare, ktorý nám Pán ponúka. A sme taktiež pozvaní, aby sme ponajprv to rozlíšenie duchovné konali, moje miesto, kde ma chce mať Pán, to všetko, v čom do môjho života vstupuje, i v moci ducha, i v moci kríža. Zábavne to znova pripomínam, lebo častokrát by sme chceli len 1,20 m vyskočiť z moci Svätého Ducha zázraky konať, ako Eliáš to, čo naplnil, oveľa viac sa koná, keď som poslušný Božej vôli, a je to moc kríža. Svätého apoštola Pavla, ktorý konal i mnohé zázraky v mene Boha, ale ak si zobriete tú postupnú cestu i skrze skutky apoštolskej, i skrze jeho listy, ako postupne on rozlišuje a si uvedomuje ten rozmer kríža v svojom živote, ako s Kristovým spája a všetko to utrpenie, ktoré sa mu deje, ako mocnou zbraňou sa v jeho rukách stáva. Keď toto s Kristovým krížom spojené, Bohu obetované, na jednej strane je Boh pozvaný po ťažší koniec kríža a strane druhé je to obeta skrze ktorú a pre ktorú. Boh mnohorako koná. Požehnáva jeho dielo. Takže je to rozlišenie i miesta, kde ma chce mať Pán, i tej služby, i chariziem, darov ducha, i moci kríža, v tom nasledovaní Ježiša Krista. A toto všetko sa nedá vykonať bez toho, že by sme sa slobodnými nestávali. V tej slobode sa nedisponovali pre Pána. Bez tej vnútornej slobody to nejde. No a v Evanjeliu už na niekoľko dní čítame sa 5. kapitoly Matúšovho Evanjelia. Znova a znova i dnes pripomínam. Matúš, 5. a 7. a kapitola Alfa a Omega skutočného autentického nasledovania Ježiša Krista. Tom, kde naša spravodlivosť má byť väčšia ako spravodlivosť farizejov a zákonníkov, ak parafrazujem verš z tejto 5. kapitoly, ak to zostane na litere, na vonok, tak nie. Ak sa to znútorní, z hĺbky srdca duše to vychádza, či už tie blahoslavenstvá potom nezabiješ, nesudzoložíš, nepokradneš, krivo svedectvo nepreriekneš a tak ďalej. Ja vám hovorím. Nie, že navonok, či zabijem, nezabijem, ale hĺbky srdca duše, aby som od tej nenávisti, zloby, vnútorne sa stal slobodný. A podobne i to, nebudeš krivo prisahať, ale splníš, čo si Pánovi prisahal, bolo povedané. Ja vám hovorím, vôbec neprisahajte, ale žite žite v pravde. Duchu Svetom a v pravde žite tak, aby z hĺbky srdca v tej Božej pravde pre Boha otvorený, vďaka tej vnútornej slobode boli disponovaní, aby ste cestou Božou kráčali, účasť na Božom diele mali. Slávime spomienku pre blahoslavenej Panny Márie a si uvedomujeme, že nevesta ducha úžasným spôsobom v tom Excellentia Domini fiat mi secundum verbum tum, teda služobnica Pána, nech sa mi stane podľa Tvojho slova. Ukazuje a nás pozýva. To tajomstvo vnútornej slobody, do ktorej Boh vstupuje a to Božie dielo sa počína. Boh vy príde a nás obdarí. Plodnými sa stávame na skutky Evanjelia a Božej lásky. Na tú službu prorockú, na účasť na Božom diele. Kráčajú s dejinami v tomto svete. Takže čítajúc Eliášovi, tak nepozeráme na niečo, čo sa pred 2800 rokmi stalo. Len si uvedomujeme niečo, čo sa znova a znova môže diať. V tom modernom garde, ak máme odvahu. Pre Boha, Božej pravde, živej viere, v láske, slobodnými sa stať. Amen.